49. þingmaður Norðvesturkjördæmis Kristinn H. Gunnarsson og veitir svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er, getur út af þessu verið rök í málinu að þingmenn eigi ekki að taka þátt í því að semja leikregluna sem þeir eru að vinna eftir. Og það finnst mér kannski vera bestu rökin fyrir stjórnlaga þingi. En með þeirri breytingu að þjóðin ein geti breytt stjórnarskránni, að þá höfum við náð því fram að þingmenn ráða ekki sjálfur sínum leikreglum. Jafnvel þó að málið sér tekið upp á Alþingi og breytingar laða þar fram og afgreitar, að þá gerist ekkert nema að það hljóti stuðnings þjóðarinnar í sjálfstæðir atkvæðagreiðslu. Þannig það er búið að taka málið úr þeirra höndum með þeirri tillögu sem að ég hef reyndað flutt nokkrum sinnum hér á Alþingi. Ég átta mig ekki alveg á því að þeirri fullyrðingu ekki hefur tekist að breyta stjórnskipaninni á þeim 64 árum sem lýðveldið hefur verið. Það spyrir, hvað er það sem menn eiga við? Hvað er það sem þarf að breyta í því? Þarf að breyta því að það sé þrígreining ríkisvaldsins? Ég er ekki viss um það. Það þarf ekki að breyta því. Það sem þarf að breyta er að ráðherrarnir séu ekki inn í þingsalnum með atkvæðisrétt og þeir séu ekki áhrifamenn á þinginu sjálfu. Því finnst mér að þurfa að breyta. Og ef að það er gert, og jafnvel þó var ekki gengið svo langt heldur verulegi áttina til þess sjónarmiðs, þá yrði það mikill áfangi. Og öðru leiti er ég ekki sammála því að stjórnarskráin sé skjal sem að þurfi að kollvarpa og sé svo galla að hinarnir sé að hrynja yfir okkur þessa mundir af þeim sökum. Það er ekki þannig, virðulegi forseti.